นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เราขึ้นปีใหม่อีกปีหนึ่งสำหรับเด็กเยาวชนหนึ่งปีเป็นเวลายาวนานพออายุมากขึ้นหนึ่งปีก็สั้นลงรู้สึกว่าจะเป็นเวลานิดเดียวนิดเดียวในความรู้สึกยังไงก็ตามในการขึ้นปีใหม่เราเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งอกตั้งใจหรืออธิษฐานหลายบางสิ่งบางอย่างแต่ถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของจิตใจเราที่ควรไม่รู้จักบริหารจิตใจไม่ใช่บริหารอารมณ์มันจะได้ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์มันก็เลยล้มเหลวซะส่วนใหญ่เรื่องนี้สอนว่าอะไรก็สอนง่ายๆว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามต้องพร้อมด้วยเจตนาด้วยและปัญญาด้วยเจตนาไม่อย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะเจตนาที่ขาดปัญญาคอยกำกับก็ถูกกิเลสครอบงำได้ง่ายทางตะวันตกก็มีสำนวนหนึ่งหรือว่า the path to hell is paved with good intention หรือว่าทางไปสู่นรกลาดด้วยเจตนาดีคือหลายคนที่กำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะนำตนไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยการสร้างความทุกข์ความทรมานกับคนอื่นเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกตัวเองดีนั่นความรู้สึกว่าเราถูกความรู้สึกว่าเราดีเป็นสังขารเป็นอาการของจิตแต่เราเชื่อมั่นว่าเราถูกก็ไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอเราเชื่อมั่น 100% ว่าสิ่งที่ทำถูกต้องใช้ได้ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าถูกต้องใช้ได้จริงเพราะคนเราหลอกตัวเองได้อยู่เสมอนั้นเราต้องคอยมีปัญญาสอดส่องดูแลกำกับปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงการพิจารณาและการไม่ลืมคำว่าไม่แน่ ธรรมชาติของเราหรือธรรมชาติของพุทธชนคือไม่ต้องการไม่ชอบสิ่งที่ไม่แน่นอนต้องการคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนต้องการให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนไม่ชอบอะไรที่มันค้างคาไม่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จจะรู้สึกรำคาญรู้สึกอันนี้ยังทำนี่ไม่ได้เพราะนั้นมันยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยหรือทำมีงานหลายๆอย่างแล้วไม่สำเร็จสักอย่างก็มักจะรู้สึกเครียดบางทีก็เศร้าไปเลยแต่คำว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ความหมายของคำว่าโลกก็คือสถานที่ไม่มีอะไรจบสักอย่างไม่มีอะไรเรียบร้อย 100% สักอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบสักอย่างอันนี้ก็เป็นความหมายหมายหนึ่งของคำว่าทุกขะอริยสัจข้อแรกอาตมาไม่อยากจะใช้คำว่าทุกข์เพราะส่วนใหญ่เราจะเข้าใจความหมายแคบเกินไปนั้นก็ขอทับศัพท์ว่าทุกขะเราจะได้ไม่ประมาทโลกนี้คือทุกขะทุกขะก็คือไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์ไม่เรียบร้อยไม่จบไม่มีที่จบไม่มีที่ไม่มีที่สงบระงับสัมปัญญาที่เราต้องพึ่งเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันคือปัญญาว่าเราทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราก็ทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้พยายามให้ดี 100% ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าดี 100% ไม่มีนะคือทางที่ผิดสุดโด่งสองทางหนึ่งก็คือทำให้ดี 100% เชื่อมั่นว่าจะต้อง 100% ให้ได้ไม่มั่นปันเมื่อจะต้องให้ดี 100% อันนี้จะทุกข์แน่นอนเพราะหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าปล่อยวางความคิดแบบนั้นแล้วกลับไปถือว่าอะไรก็ได้ทำยังไงมันก็ไม่ดีที่สุดหรอกแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอันนั้นก็ถือว่าสุดโต่งกันเพราะว่าการที่เรามีมาตรฐานสูงก็เป็นส่วนที่เสริมกำลังคงหลักหมายถึงว่าถ้าเราตั้งเป้าอยู่ที่ 100%เราอาจจะได้ 90% แต่ถ้าเราตั้งเป้าอยู่ที่ 90% อาจจะได้แค่ 60-70% นะงั้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้อย่างดีเลยอย่างสูงหรือเกินความสามารถของเรานิดหน่อยเราจะเข้าไม่ถึงศักยภาพของตนเราก็จะเสียดายว่าความดีความเก่งหลายอย่างมันจะฝังลึกอยู่ในใจที่เราไม่เคยได้เข้าถึงสักทีดังถ้าเรายังอยู่ในสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า comfort zone หรือว่าโซนสบายอันนี้ก็พูดได้เลยว่ายากที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตเราได้ อาตมาที่จะเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นปลาขาวอยู่ที่วัดหนองป่าพงเมื่อ30กว่าปีที่แล้ววัน14ค่ำเป็นวันที่เราจะช่วยกันวัดกวาดลานวัดอาตมากำลังกวาดใบไม้แล้วตกใจเห็นหลวงพ่อชาเดินมาซึ่งเรากลัวมากกลัวท่านมากก็นั่งลงประนมมือหลวงพ่อชาเรียกอาตมาว่าชอนที่ว่าชอนสบายไหมตอนนั้นก็เริ่มเรียนภาษาไทยยังไม่ได้ไม่กี่คำนะสบายไหมอันนี้ก็พอตอบได้สบายครับสบายดีไหมท่านมาว่าสบายดีครับแต่ลุงพ่อท่านหน้าเปลี่ยนทันทีจากยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาแบบดุมากรู้ว่าสบายดีไม่ดีแล้วท่านก็เดินออกไปนี่ก็คือวิธีสอนลูกศิษย์ชาวต่างชาติที่ยังไม่รู้ภาษาไทยปล่อยให้เราคิดเราไม่เคยทราบเลยว่าสบายดีไม่ดีสบายดีน่ากว่าดีน่าจะดีกว่าสบายเฉยๆแต่เราก็รู้ว่าที่ท่านพูดอย่างนี้พูดไม่เหมือนคนอื่นเขาพูดกันมันก็ต้องมีความหมายอะไรสักอย่างเราพวกเราเสร็จจากการกวาดใบไม้เราได้เดินจงกรมได้ค่อยๆคิดแล้วก็ได้คำตอบกับตัวเองว่าเราก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติกิเลสเราก็ยังเยอะถ้าเราสบายดีก็น่าจะหมายความว่าเราสบายเกินไปเพราะถ้าเรากำลังสู้กับกิเลสมันจะสบายได้อย่างไรใช่ไหมว่าจะต้องเป็นความสบายของกิเลสความสบายของการตามกิเลสไม่ใช่ความสบายของผู้ผลจากกิเลสหรือกำลังชนะกิเลสใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ท่านสอนง่ายมากแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งด้วยจึงได้ขอคิดเลยว่าในระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติอยู่กำลังลมลุกคลุกคลานอยู่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสบายดีอันนี้ก็เรียกว่าประมาทสบายดีกว่าประมาทในการประพฤติปฏิบัตินะเราต้องฝึกตนไม่ให้รู้สึกสบายดีสบายบ้างไม่เป็นไรและไม่ถือว่าทรมานคือดีอันนี้ก็เป็นความคิดผิดอีกแบบหนึ่งว่าจะต้องทุกข์จะต้องทรมานมันจึงจะก้าวหน้าในธรรมพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความคิดอย่างนี้หลายครั้งหลายหนคือสมัยพุทธกาลพวกทรมานกายก็เยอะพวกศาสนานิครนหรือว่าศาสนาเชน ถือว่าการทรมานตนการทรมานกายคือการเผากรรมเก่าพระพุทธองค์มักจะถามพวกนี้ว่ากรรมเก่านี้มากน้อยแค่ไหนเผาไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เหลือแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนองนี้ซึ่งเขาต้องตอบตรงๆว่าไม่ทราบกรรมเก่าจากชาติก่อนมีเท่าไหร่ก็ไม่ทราบทรมานกายแต่ละวันทำให้กรรมเก่าลดน้อยลงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบแล้วสุดท้ายพระพุทธองค์จะถามว่าแล้ว การสร้างกรรมใหม่ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นในปัจจุบันเป็นยังไงรู้หรือเปล่าผมก็เลยตอบไม่ได้เ แล้วพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดแข็งขันเกิดถือตนว่าเก่งกว่าองค์อื่นหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในความดีของตนได้ก็เป็นการสร้างกรรมใหม่เรื่องกรรมเก่านี้ไม่มีใครรู้หรอกและแทบจะไม่มีใครรู้แต่กรรมใหม่ที่ทุกคนก็รู้ได้ดังคนเราเนี่ยจะที่ทุกวันนี้อ้นก็ทำพิธีล้างกรรมเก่าใช่ไหมหรือว่าปีใหม่ต้องไปหาหมอดูไปถามเรื่องอนาคตนะแต่ว่ากรรมปัจจุบันที่กำลังทำด้วยกายด้วยวาจาใจในปัจจุบันซึ่งจะเป็นตัวกำหนดอนาคตมากกว่าอย่างอื่นแทบจะไม่ได้สนใจน้อยนั้นต้นปีนี่ก็เป็นช่วงแห่งความหวังใหม่แต่พระอรหันต์เป็นผู้สิ้นหวังเรียกว่าเป็นพระบรรลุอรหันต์นี่ไม่มีหวังแล้วคือไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังเพราะว่ามันไม่ขาดอะไรอย่างคือถ้าเราหวังแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เราไม่อยากให้มีหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรากลัวจะเกิดขึ้นเราก็ต้องการความมั่นใจความแน่ใจว่าสิ่งที่น่ากลัวนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องอนาคตมันไม่แน่นอนแต่จิตใจที่มีกำลังก็พร้อมที่จะรับเหตุการณ์ทุกประการและความสงบสุขอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราคอยวางแผนว่าทำไมเราจึงจะได้เลี่ยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจิตใจก็คอยกังวลเราเป็นการให้ความสำคัญกับเหตุภายนอกมากเกินไปเหตุภายนอกจะเป็นอย่างไรด้วยที่กำหนดความสุขหรือความทุกข์ก็คือตัวจิตใจเรามากกว่าใช่ไหมบางที่เราคิดจะเลี่ยงความทุกข์ความพยายามเลี่ยงความทุกข์นั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรากังวลเลยอย่างเช่นหลังจากเหตุการณ์ 9/11 หลังจากเขาถล่มตึก World Trade ที่นิวยอร์กคนอเมริกันตายเพราะการเดินทางมากกว่าก่อนเหตุการณ์เพราะอะไรเพราะว่าคนจำนวนมากเปลี่ยนจากนั่งรถบินเป็นนั่งรถยนต์การนั่งรถยนต์ในโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่านั่งเรือบินหลายร้อยเท่านั้นสถิติคนตายในอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นมากถ้าพวกนั้นได้นั่งเรือบินตามเดิมอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์ว่าตายจริงหรืออุบัติเหตุนะแค่ที่เราคอยกังวลเรื่องอนาคตก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมปีหน้าปีนี้จะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงมันทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมสิ่งนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่ทราบได้แน่นอนก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ปัจจุบันนั้นท่าที่ต่ออนาคตคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเราเห็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ไม่ได้รับหูรับตาเราดูว่าทุกวันนี้เราจะทำอะไรได้ให้มันดีที่สุดทำด้วยความไม่ประมาทแต่เราจะไม่คิดแบบวิตกกังวลถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเราต้องแยกแยะ เรื่องการความคิดที่เป็นประโยชน์และความคิดที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็ไม่เป็นประโยชน์นี่ก็คือวินัยนี่คือวินัยภายในการที่เราไม่ปล่อยให้จิตใจคิดปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายในเรื่องที่จะเกิดหรือไม่เกิดยังไม่แน่นอนเลยถือว่าอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ส่วนการเตรียมสิ่งแวดล้อมนอกตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ห้ามดังนั้นเดียวกันเราต้องดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดีนี่ก็คือหน้าที่ในปัจจุบันทีนี้ในการอยู่ร่วมกันเมื่อเช้านี้เองก็สวดมนต์มันไปพิจารณาคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าสุภโรนี่ก็เป็นชื่อของพระปฏิบัติปฏิบัติชอบโดยพระอรหันต์ก็ว่าได้สุแปลว่าดีภาโรคำว่าภาระพระต้องฝึกให้เป็นภาระที่ดีของชาวบ้านเรื่องการเป็นภาระทุกวันนี้คนดีโดยเฉพาะคนดีมีสูงอายุกลัวใช่ไหมกลัวเป็นภาระต่อลูกต่อหลานและพวกเราที่ยังไม่แก่เท่าไหร่ถามว่ากลัวตายไหมไม่กลัวตายกลัวอะไรไหมกลัวจะเป็นภาระกับลูกหลานตอนแก่ถ้ามาว่าคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกเราควรจะเปลี่ยนจากไม่อยากเป็นภาระให้ว่าทำยังไงเราแก่แล้วช่วยตัวเองไม่ได้เราจะเป็นภาระที่ดีการไม่เป็นภาระเลยนั้นหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้ยากแต่การเป็นภาระกับคนอื่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปชาวเราเป็นภาระที่ดีก็เป็นการให้กับผู้ที่ดูแลอันเช่นพระเป็นภาระก็ญาติโยมใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเงินมีทองเรื่องปัจจัยสี่ที่ต้องพึงญาติอยู่ก็เป็นภาระเราออกบิณฑบาตทุกวันก็เป็นภาระกับชาวบ้านที่จะใส่บาตรเราต้องการยารักษาโรคก็เป็นภาระต่อลูกศิษย์ช่วยดูแลแต่เราก็พยายามเป็นภาระที่ดีแล้วถ้าเราดูแลเราทำบุญกับพระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือถึงแม้ว่าท่านเป็นภาระของเราก็ภูมิใจนะภูมิใจที่จะรับภาระในการที่เราภูมิใจรับภาระของพระสงฆ์แล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าในบางกรณีเราเองรับภาระอย่างเต็มใจอย่างภาคภูมิใจอย่างมีความสุขในการรับภาระนั้นการรับภาระคือผู้ใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันท่านผู้เราเป็นผู้เป็นภาระกับคนอื่นอาจจะเป็นบางช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นช่วงท้ายของชีวิตหรือตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้วดูแลตัวเองเราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเกรงใจจนเกินไปแต่พยายามเป็นภาระที่ดีเพราะเราอยู่ด้วยกันเราเป็นมนุษย์ด้วยกันแนวการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าคนเราไม่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นเลยไม่มีภาระที่ดีเลยชีวิตมันขาดอะไรสักอย่าง ต้องมารู้จักจำได้ว่าหลายปีที่แล้วมีพระวัดป่ารูปหนึ่งท่านเป็นโรคจิตแต่ท่านไม่ยอมรับว่าท่านเป็นโรคจิตท่านมีเสียงอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาแต่ท่าน ก็เรื่องยาวแต่ว่าคงไม่ต้องเล่ารายละเอียดแต่เรื่องของเรื่องก็คือมีผู้ถามพระผู้ใหญ่ว่าทำไมพระองค์นี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้ไปได้เป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจเป็นพระเข้มงวดในเรื่องศีลธรรมเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติเป็นพระตัวอย่างทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ได้พระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าท่านก็เก่งจริงแต่ตั้งแต่ท่านบวชนะท่านไม่เคยทำอะไรให้สงฆ์เลยท่านมุ่งมั่นแต่ประโยชน์สุขของตัวเองท่านไม่เคยเสียสละให้หมู่คณะเลยการท่านก็ถือว่าการเสียสละให้หมู่คณะถึงจะเป็นการเสียสละเวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมและการฝึกจิตให้ยิ่งนั้นอย่างก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้างบุญบารมีซึ่งเป็นเรื่องป้องกันอันตรายในชีวิตและการมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีงามก็เลยกว้างกว่าที่เราคิดแล้วการมีภาระและการรับภาระที่สมควรจะรับในปัจจุบันและไม่รับภาระที่ไม่สมควรจะรับแต่ที่ก็คือวิธีของนักปราชญ์พระพุทธองค์จึงจับตรงนี้เลยว่านักปราชญ์ก็ผู้รับภาระที่ควรจะรับในไม่รับภาระที่ไม่ควรจะรับส่วนพานก็ผู้ที่รับภาระที่ไม่ควรจะรับไม่รับภาระที่ควรจะรับภาระที่ไม่ควรจะรับสำคัญอยู่ที่ความคิดความกังวลบางทีเราจะเข้าใจผิดว่าความกังวลเป็นอาการของผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นสิ่งแสดงออกถึงความรักเป็นต้นถ้าไม่กังวลมันก็ไม่รักจริงไม่กังวลไม่เป็นห่วงไม่รักจริงไม่ว่าจะเป็นระดับตัวบุคคลในครอบครัวลูกหลานหรือจะเป็นประเทศชาติมันก็ไม่เป็นห่วงประเทศชาติไม่เหมือนกับไม่รักชาติใช่ป่ะแต่จิตใจของเราที่ขาดสติจิตใจของเราปล่อยให้สิ่งสมองครอบงำเป็นจิตใจที่พึ่งไม่ได้ไม่ว่าในเรื่องการรับรู้การวินิจฉัยการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไว้ใจไม่ได้สักอย่างถึงไม่ว่า เราเชื่อว่าเจตนาดีแต่ขาดปัญญาแล้วมันเป็นปัญหาทันทีท่านในการรับปีใหม่มาจึงขอให้เราได้สนใจในเหตุปัจจัยของความสุขเหตุปัจจัยของความเจริญอาตมาชอบการให้พรของครูบาอาจารย์สายทิเบตท่านจะให้พรอย่างนี้คือท่านบอกขอให้มีความสุขและขอให้มีเหตุให้เกิดสุขด้วยขอพ้นจากทุกข์และขอพ้นจากเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยถ้าเราให้พรว่าขอแต่มีความสุขความเจริญขออย่าให้มีความทุกข์เบียดเบียนเลยฟังแล้วสบายใจแต่ว่าบางทีเราเห็นว่าพรอยู่กับพระผู้ใหญ่หรือพรอยู่กับสิ่งนอกตัวเรา แต่ท่านอาจารย์ที่ทิเบตท่านบอกว่าขอให้มีความสุขและเหตุให้เกิดความสุขขอให้พ้นจากความทุกข์และก็เหตุให้เกิดความทุกข์นั้นต้องการจะพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเพียรพยายามที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาไปด้วยไม่ใช่ว่าการพ้นทุกข์จะเกิดขึ้นลอยๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลมันเป็นไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่กว่าความเจริญไม่กว่าความเสื่อมมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนั้นสุขกับทุกข์ก็เป็นผลในนี้เราก็รับผิดชอบโดยตรงกับผลไม่ได้แล้วเราไม่ควรจะหวังมากแต่ขอให้เราตั้งใจในเรื่องเหตุทำให้เราจึงจะป้องกันไม่ให้เหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราทำยังไงเราจึงจะได้ระงับเหตุให้เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงเราจึงจะได้ปลูกฝังเหตุให้เกิดสุขอยู่ในจิตใจทำยังไงเราจึงจะได้ดูแลจะได้บำรุงจะได้พัฒนาเหตุให้เกิดสุขให้มันคงให้หนักแน่นให้เจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิตพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิริยะความเพียรพุทธองค์เรียกว่าเป็นศาสนาวิริยวาทเทรวาทวิริยวาทเป็นคำสอนของพระเทระเป็นคำสอนที่เน้นในเรื่องวิริยะความเพียรเป็นกรรมวาทเป็นศาสนาที่เน้นการกระทำนะเน้นว่า ความเจริญความเสื่อมเกิดเป็นผลของการกระทำเรื่องการกระทำไม่มีใครจะบังคับอยู่ที่ตัวเราเฉพาะความกระทำทางใจมุมมองท่าทีแนวความคิดค่านิยมในนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการเองตั้งใจจะสร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนด้วยสร้างความสุขสร้างประโยชน์คนรอบข้างและสังคมด้วยเมตตาธรรมมีเงื่อนไขสำคัญว่าไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังถ้าเรายังมีพวกเราพวกเขาเนี่ยเราก็จิตใจของเราไม่มีเมตตาแล้วฮะเรื่องความรักคนในครอบครัวรักพรรคพวกเดียวกันคนชั่วก็รักได้แบบนี้มันก็ไม่ใช่คุณธรรมที่น่าประทับใจในการที่ไม่โกรธไม่แค้นไม่เบียดเบียนคนที่มีความเชื่อถือความคิดเห็นอะไรที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยถ้าเราสามารถรักษาจิตใจของเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนในกรณีนั้นแล้วก็กำลังได้หลักแล้วนี่คุณงามความดีเราเหมือนก็มีหลายระดับแล้วเราไม่ควรประมาทบางทีความดีเรามันผิวเผินมากอย่างเช่นเรื่องความสุภาพอ่อนโยนธรรมะว่าเป็นคุณธรรมที่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่น่าสังเกตแม้แต่ในหมู่ที่สุภาพพอใช้มันจะยังเป็นความสุภาพที่มีขอบเขตและมีความสุภาพที่เกิดจากความกดดันจากภายนอกมากกว่าที่จะเป็นผลของคุณธรรมภายในยกตัวอย่างนี้มันถ้าความเอายกเชื่อของพระพุทธของพระอรหันต์นี้ข้อหนึ่งเรียกว่าอาการของพระอรหันต์คือเป็นผู้ที่ไม่มีต่อหน้าและหลัง หมายความว่าท่านเป็นยังไงในสุดตัวอยู่องค์เดียวท่านก็อยู่กับคนอื่นก็เป็นเช่นนั้น ท่านก็ไม่มีการปิดบังนำพรางไม่มี ท่านก็ไว้ใจได้อยู่ตลอดทีนี้ส่วนเหล่าส่วนใหญ่มันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยู่ในหมู่ที่เรารู้จักกันที่เราต้องรักษาภาพพจน์มันก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ในเมืองไทยนี้สังเกตไหมว่าจะมีสองกรณีอย่างน้อยสองกรณีที่เห็นได้ชัดมากที่คนไม่ค่อยสุภาพหรือไม่สุภาพเท่าเวลาอยู่กับคนที่รู้จักมากคุณนั่นก็เวลาขับรถพวกขับรถนี่ไม่มีใครรู้จักเราใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่สุภาพเลยเพราะว่าหรือว่ายังไงเขาก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองที่ยิ่งหนักกว่านั้นคือในพวกบล็อกในอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ได้ชื่อตัวเองไม่ต้องลงโอ้ภาษาที่คนชายในอินเทอร์เน็ตนี่รุนแรงแล้วก็อาตมาอ่านไม่ได้เลยซึ่ง ถ้าหากว่าเราเห็นคุณของความสุภาพแล้วเราเลือกที่จะสุภาพด้วยเป็นผลของความงามในจิตใจเนี่ยไม่ว่าเราอยู่กับคนรอบข้างที่รู้จักไม่ว่าเราขับรถไม่ว่าเราเขียนอะไรในบล็อกมันน่าจะเสมอกันหมดแต่ทำไมเวลาเราอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักใครทำไมเปลี่ยนเลยเขียนสิ่งที่หยาบคายที่ปกติก็คงไม่กล้าแสดงออกจะถือว่าเป็นการระบายก็โอเคฮะก็ต้องการระบายแต่ความต้องการระบายก็ยังถ้ามองอีกแง่นึงก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรายังบริหารอารมณ์ไม่เป็นสิฮะถ้าคนเครียดต้องทานเหล้าเครียดก็ต้องด่าต้องว่าแสดงว่ายังปฏิบัติไม่เป็นนะฮะคือถ้าเราปฏิบัติเป็นรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเป็นแล้วความคิดที่จะต้องหาที่หาสื่อหาวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะระบายมันก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องระบายมันในโลกปะในโลกเราไม่ใช่โลกปัจจุบันเท่านั้นความไม่ยุติธรรมมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมไม่เคยมีที่ไหนในโลกไม่มียุคทองที่ความยุติธรรมเป็นมาตรฐานนอกจากโฆษณาชวนเชื่อของผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่ต้องการจะสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นมาในจิตใจคนความไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาความยุติธรรมมีไหมไม่มีแล้วมันก็น่าสนใจและมากน่าคิดว่าความอยากความต้องการความยุติธรรมมันเกิดจากที่ไหนความที่เรารับไม่ได้ที่อะไรมันไม่ยุติธรรมมันเกิดจากที่ไหนในเมื่อความไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาของทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมแสดงว่าลึกๆเนี่ยมนุษย์เรามีเซนส์อะไรสักอย่างมีสัญชาตญาณทั้งอย่างที่ต้องการหรือว่าเห็นว่าความยุติธรรมคือความถูกต้องสนัตตมาก็เชื่อและเข้าใจว่าเป็นความสังหรณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมพอเราในสังคมที่กฎหมายบ้านเมืองธรรมเนียมประเพณีส่วนมากเป็นสิ่งที่มนุษย์มีกิเลสสร้างขึ้นผู้มีอำนาจสามารถที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกของตัวเองได้เราไม่สามารถจะเห็นความยุติธรรมในโลกสมมุติไ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมมีในกฎแห่งกรรมแต่เมื่อเราแยกอย่างนี้ว่าโลกสมมุติไม่ยุติธรรมแต่โลกที่เป็นจริงโลกแห่งกฎแห่งกรรมความยุติธรรมมีอันนั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเราโลกเป็นยังไงก็ปล่อยไปอันนั้นมันไม่ใช่คือเราต้องช่วยกันสร้างสังคมให้ยุติธรรมมากที่สุดที่จะยุติธรรมได้โดยไม่หวังว่าจะได้ 100%ตอนต้นก็บอกว่าทำอะไรก็ทำพยายามให้มันดีที่สุดที่จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันไม่หวังจนเกินไปนี่ก็เป็นศิลปะชีวิตที่เราสามารถทำเต็มที่โดยไม่หวังทำเต็มที่โดยไม่หวังคือเราก็ได้กำลังใจมาจากไหนเนื่องเราก็ได้กำลังใจว่าเห็นว่าในบางส่วนมันก็ดีขึ้นอยู่บ้างแล้วก็สองแล้วก็มีความภูมิใจว่าเราก็ทำสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นภาระของเราและสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมแล้วก็ถ้าเราจะให้ยุติธรรมมากกว่านี้น่าจะดีถ้าเราไม่ทำเราก็จะเคารพตัวเองได้ยังไงคือเราจะเคารพตัวเองในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วก็กลั่นกรองด้วยปัญญาแล้วก็ทำเพื่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรจะเป็นภาระด้วยการเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องทำด้วยจิตใจที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาไม่มียกเว้นศัตรูในชีวิตของเราไม่ใช่บุคคลไม่มีคนไหนที่เรียกว่าคนชั่วอันนี้เราไม่ควรจะใช้คำนี้เลยไม่ใช่ว่าคนนั่นชั่วคนนี้แย่เราคิดอย่างนี้จิตใจของเราไม่มีวันสงบแต่เราจริงๆความชั่วก็มีความเลวก็มีความแย่ก็มีแต่เราก็ต้องพยายามสู้และพยายามระงับและพยายามบรรเทาความชั่วความเลวความไม่ยุติธรรมเป็นต้นแต่ศิลปะวิธีของนักปราชญ์ก็คือพยายามสู้และชนะความชั่วโดยไม่ให้เกิดความคิดในลักษณะคนดีคนชั่วเรากับเขาไม่หยุดมั่นถือมั่นในความดีแต่บูชาความดีไม่ต้องรังเกียจใครว่าเป็นคนชั่วเพราะเราถือว่ากิเลสทั้งหลายเหมือนกับเป็นไวรัสหรือก็เป็นสิ่งเลวร้ายที่ครอบงำจิตใจของคนคนที่ทำความชั่วก็เหมือนกับเป็นคนไข้เราก็มองเป็นคนไข้เป็นคนหลงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเห็นใจคนที่ทำความชั่วแต่ไม่ต้องเห็นใจความชั่วเราก็มีโอกาสที่จะลดจะชนะเราก็ทำไปอย่างนี้เราก็สามารถทำหน้าที่ของเรารับภาระต่างๆได้โดยไม่รู้สึกว่าหนักหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำเพราะเป็นสิ่งที่สมควรจะทำไม่ใช่เพราะว่าเราหวังว่าภายใน1 ปี 2 ปี 5 ปีปัญหานี้จะหายจากโลกไปเรื่องอนาคตเรื่องอะไรเราถือว่ามันไม่แน่ไม่นอนเป็นอาจจะได้อาจจะไม่ได้และมันก็ไม่ใช่เงินไขว่าเรามีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจเรามีกำลังใจเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องและเราเป็นคนรักความถูกต้องแต่เราก็ยังมีปัญญาคอยบอกว่าความถูกต้องในคำนี้อันตรายนะระวังนะเพราะเดี๋ยวก็เกิดอัตตาเดี๋ยวก็เถือตนเป็นฝ่ายถูกต้องแต่เราก็ต้องคอยกลั่นกรองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะระวังเรื่องความ การแบ่งแยกว่าเราว่าเขาถือว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันน้อยกว่าสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันอย่างแทบจะเทียบไม่ได้และไม่ว่าเราทำสิ่งใดและไม่ทำสิ่งใดนะความรับผิดชอบของเราอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจแล้วก็เพียรพยายามถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความเพียรพยายามในการขัดเกลาทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยผลจะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะยอมรับจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งเรื่องธรรมดาเราก็จะทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าเราสามารถทำงานสำหรับทำหน้าที่ทำสิ่งที่ควรจะทำได้โดยไม่ต้องหวังเพราะว่าเมื่อเราพอใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่อนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็พร้อม นั้นสุดท้ายนี้ในวันปีใหม่อาตมาจึงขอให้ญาติโยมทุกคนมีแต่ความสุขและความเจริญมีความตั้งอกตั้งใจและความมุ่งมั่นและปัญญาในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความสุขสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเจริญขอให้เราทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทุกประการขอให้เราได้มีความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นและปัญญาในการป้องกันและการระงับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์กายทุกใจทุกประการขอให้เราทุกคนได้ก้าวไปสู่เกณฑ์สารของพุทธธรรมมากขึ้นมากขึ้นขอให้ได้รับความสุขและประโยชน์ขอให้ได้สร้างความสุขความและสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดกาลนาน
ติสักขรังเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิจิตังปฏิตังทุมหังกิปามิอวาสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนราโสยทามหิโชติราโสยทาสัพพิติโยวาจันโตสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุคมหวะอภิวาทนาสีเลสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง